sunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixata haga jimaataa galgala sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 8:00 meetir baandii 19:22 fi 25 irratti Waashingtan DC irraa isaanii dabarsan kaarraa kun ammaan ta'an jalqabna. Baroo tolee ansoora haala keessan keessummeessa har'a guyyaan kamisoo xabajjii soddoon bari 2010 jahaatii qophii VOA afaan Oromootiin raadoonii fi televizyiiniin Waashingtan DC irra sanii dabruu jirtu caqasuu jirtan.
Kan oduu dubbisu immoo annamoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan haleellaan boombii Moqdishoorraa kiiloomeetira 30 irratti namoota 24 galaafate jedhamee jira. Matoota odoowwarraa qabnu keessaa tokko.
Itoophiyaatti nama 1,120,000 qarqaarsa eegata horii jaraa gaafatan keessa akka bulchootii jedhanitti harka 54 callaatti argame. Doktorooti fayyaa Ameerikaa jechuun qorsa haaraa dhukkub ziigaatii arganiitiin akka inni akka dansanan fayyisu ilaaluu jiran. Dhaabi fayyaa addunyaa horiin qarqaaruuf wallaanu Yuunitiyaad qorsa dhukkub sombaatiin wallaanuu danda'an ka horii xiqqaatti baasan argateetiin itti wallaanuuf kurfoo jira. USAID dhaabii Ameerikaan misoon biyya laatiin qarqaartechuu qorannoo HIV AIDS to'achuu fi warra dhibisuunii wallaanuu dhaabbaatti ittiin qarqaaraba yookaan ammoo to'a jiddugaleessi ittiin hojjechaba harka mootummaa Itoophiyaatti kenne waan arsanii qopheessin keessaa tokko dutta sana namo.
Magaalaa Moqdishoorraa gala lixaatti kiiloomeetira 30 irratti daandii guddaa magaalattiif afgooyyee wal quunnamsiisu irratti dhukaan guddaan dhoosame autoobisii imaltootaa tokko aleeluu isaatiin yoo xiqqaate namoonni 24 ajjeesamu aangawoonni Soomaaliyaa dubbatanii jiran. Qondaalli poolisii naannawaa sana ture Abid Kadir Mohammed maddoduu Reutersiif akka ibsetti dhukaan sun meeshaa fagoorraa to'attu yookaan immoo remote kontirooliidhaan dhoosame. Kan bakka balaan sun itti dhaqqabetti imalanii turan ittaanaa durataan afgooyyee Abdullaahi Hasan dhukaan sun autoobisicha guutummaatti barbadeessuu isaa dubbatanii jiru. Haala gaddisiisaa tasitti argine ciccitaa reeffota namootaa harkaan miila ciccitaa malee wanni biraan argamu hin jiru jechuudhaan sagalee Ameerikaatiif ibsan. Akka jecha isaaniitti imaltoonni autoobisicha keessa turan 21-23 ga'an. Yuunaayitid Isteetsi waggoota 25 keessatti yeroo duraatiif eega ambaasaaddira ishee Soomaaliyaaf ramaddee booda Soomaaliyaa tasgabbeessuudhaaf mala ka duraarraa adda ta'etu barbaachisa jechuudhaan dipiloomaatiin Soomaaliyaa duraanii tokko dubbatanii jiran. As Waashingtanitti jila addaa Soomaaliyaa ka turan Abukaar Armaan Yuunaayitid Isteetsi akka mootummaan Soomaaliyaa nageenyiif tasgabbiinsa mirkanaa'u gargaaruudhaaf toftaan gargaaramaa turte gaakkan taane dubbatan. Akka Mr. Armaan jedhanitti Sefaan Shiwaas Soomaaliyaatti ambaasaaddira Yuunaayitid Isteetsi akka ta'an ramadamuun gochaa seena qabeessadha. Garuu ambaasaaddirri kun carraa kanatti gargaaramuudhaan akka herreegni baankii kan dhimma Soomaaliyaa Waashingtan keessatti banamu mootummaa isaanii amansiisuudhaaf carraaquu qaban. Yeroo ammaa maallaqni harka namaatti waan qabamee jiruuf akka salphaatti harka finxalayyii seenuu mala jechuudhaan akeekkachiisanii jiru. Kana malees Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa misoomaa fi deebisanii ijaarsaa Soomaaliyaa hojiirra oolchuudhaaf moodelii yookaan immoo fakkeenya biyya Tarkiitti akka gargaaramuu qabdullee dubbatan dipiloomaatiin Soomaaliyaa duraanii kun. Akkuma Tarkiin Soomaaliyaa keessatti gochaa jirtu Yuunaayitid Isteetsi eela bishaanii qotuu karawwan hojjechuu fi hospitaala ijaaruu qabdi. Sagantaalee ijaarsa dandeettii jabeessuu ijoollee Soomaaliyaaf iskoolarshiippii barnootaa kennuudhaan akka baratanii deebi'anii biyya isaanii ijaaran gochuu qabdi kan jedhan dipiloomaatichi Soomaaliyaa duraanii tarkaanfiin nageegumsaa Yuunaayitid Isteetsi fudhattu kan akka xayyaara nammaleeyyii yookaan immoo drooniidhaan haleellaa geggeessuufaa hojiiwwan ishee Soomaaliyaa keessaa irratti duumessa akka buusu dubbatanii jiran. Tasgabbiin siyaasaa yoo jiraate malee akkasumatti tarkaanfiin nageegumsaa qofaasaa milkeessuu hin danda'u jechuudhaan hubachiisanii jiru dipiloomaatiin kun. kanneen gargaarsi nyaataa yeroo atattamaa kennamuuf lammiilee Itiyoophiyaa miliyoona 10,200,000 maallaqa gargaarsaa barbaachisu keessaa agammaatti kan argame 54% qofa ta'u hojii geggeessaan koomishina yaaddoo balaa biyyoolessaa beeksisanii jiran. Koomishinerichi mitikuu kaasaa akka jedhanitti maallaqichi kan barbaachiseef gargaarsa atattamaa sana aga sadaasa dhufuutti itti fufuun akka danda'amuufi. Haala yeroo arfaasaa kanarratti gamaagamni gaggeessamu immoo lakkoobsa kana jijjiiruu akka malullee dubbatanii jiran. Gabaasaa Iskindir Firoo Finfinnee irraa argame suraatu dhiyeessa.
Itoophiyaan bara dabre keessa bokkaa silaa eegatu akka dansaan argan. Bokkaan abraasaaf gannaalleen fula hedduun geen midhaan eegatanillee akka dansaan baane. Muddeef ammajiin ji silaa quufaati amma immoo ji qarqaarsitti gaafatan ta'e. Mootummaaf dhaabbileen qarqaars kennanillee jalqaba ganna dabre irratti Itoophiyaa keessa nama 1,100,000 fi 200,000 qarqaarsa ariifataa eegataa jedhaniitiin addunyaan labsan ummat kan qarqaaruuf doolaara biliyoona 1 fi miliyoona 400 gaafatan. Qonnaan bulaan ganna dabra akka dansaa midhaan hin facaafatinii fi baranallee midhaan akka dansaa hin bahinillee qarqaarsa kan eegata. Akka koomishinerii bulchiinsa yaaddoo balaa Itoophiyaa mitikuu kaasaa jedhutti horii abdatan keessa harka 54 harka nama ga'e midhaan baran biyyitii galfattullee laalaniitiin qarqaarsi kun dabaluu fi hirdhachuufaallee danda'a.
አሁን ባለንበት 54% ተገኝቷል 46% አለ ይሄ 46% እስከ ታሳስ 2009 ድረስ የሚሟላ ነው ምክንያቱም ስናወጣ
አከን ጀደ አከም ጀሩ ከነቲ ቀርቃር ሰርከሽን ታሚ አፉሪ አርገን አፉርታሚ ጃሃታ ለጀራ ከአለ ጀሩ ኮነኒ አጋ ሙደ በርኩም ለማፍ ሰገሊ አክበር ዱፉት ዱፉ ደንደ አብራሳ ካና እርደ ቢኔንላ እንላላ kunini karoornu baranaaf baafan qabnu kanallee kaan ammoo irra deebine ilaaluu fa dandeenya dhuguma nama ganaatti qarqaarsi fedhamoo nama ganaa oliitti qarqaarsi fedhaalleen waan nami irra deebi'ee ilaaluu malanii jedha. Warri ammaantan qarqaarsa argatan kan keessa harka 49 mootummaatti baase harki 51 ammoo qarqaarsa warri qarqaarsi kenne irra dhufe. Kobbo mitikuun jedhutti ammallee waan nam sodaachisaa jira yoo fakkeenyaaf jijjiirame qilleensa laaniinaan dhufe lolaan lafatti baafatee midhaan irra faca'ee maasa balleesse rakkootti dhufa yoo karaan citillee midhaan akka dansaa qarqaarsan namaa kennuu danda'ani fulatti erganillee gahuu hin danda'an jedha. Tan ammoo xiqqeessuuf akka obbo mitikuun jedhutti durattuuyyuu kuusa qarqaarsa jaaraniitiin lafaan ga'an midhaan ammoo dursanillee ergane wamtaatee fuyyoo akka jecha obbo mitikuutti qarqaarsi biyyitii gaafatti ganna dabre keessa dhufuu jalqabe mootummaan ammoo suniin durattuu rakkoon falachuuf irratti qophaa'a ba'e.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kaleessa gara galgalaa keessa kaameruun kaabaa keessatti aleellaa shororkeessotaa geggeessameen yoo xiqqaate namoota 10 ajjeesame. Of wareegaa boombii dhukaasu kan garee Boko Haramtu saqqii dhukaa hidhatee deemuudhaan masjiida biratti ofirratti dhoosuudhaan balaa kana dhaqqabsiise jedhama. Yeroo uummanni sooma ramadaanaa oolee hiikuudhaaf masjiidatti wal ga'ee jirutti dhukaasni kun geggeessamuu kan dubbatamaa jiru. Namoonni aleellaa sanaan miidhaman irra jireessi isaanii kanneen Boko Haramiin waraanutti bobba'anii jiran jedhamee jira. Akka aangawoonni naannoo jedhanitti dardara xiqqaadha of wareegaan aleellaa kana geggeesse. Manni murtii muummichi kan Angoolaa qabsaa'onni mormii siyaasaa 16 kanneen baatiilee 3 dabreef hidhamanii turan akka haldureedhaan gallakkisaman irra murteessee jira. Luwaandaa Book Club yookaan immoo gartuu kitaabaa Luwaandaa jedhamuudhaan garee waamamurraa kanneen qabamanii hidhaman dargaggoonni qabsaa'onni siyaasaa kun walgayii waxabajjii 2015 magaalaa Luwaandaa keessatti geggeessametti eega hirmaatanii booda bara darbe mootummaa pirezidaant Eduwaardoo Doos Saantoos fonqolchuudhaaf shirtan jedhamuudhaan hidhaman. Dargaggoonni sun garuu yeroo qabamanii hidhaman sanatti jechuudha kitaaba lammii Ameerikaa waa'ee mormii hokkara hin qabne irratti barreessame kan qorataa turan ta'u dubbatanii jiran. Kanneen dirree xayyaaraa Istaanbul keessatti haleellaa namoota hedduu galaafate geggeessan of wareegoonni aleellaa boombii of wareeginsaa 3 Raashiyaa, Uzbeekistaanii fi Kirgistaan irraa kan dhufan ta'u Tarkiin beeksistee jirti. Haleeltota sana kan maqaan hin ibsiin aangawoonni Tarkii haleellaan sun loltoota Islaamik Isteetiin geggeessamutti kan amanan ta'ullee dubbatanii jiru. Haleeltoonni sun kibxata dabre kana dirree xayyaaraa sadarkaa addunyaa Ataaturk keessatti boombicha ofirratti dhoosuu isaanii dura himaltootatti dhukaasa roobsuudhaan hedduu ajjeesanii daran hedduummoo madeessanii jiru. Lakkoobsi namoota du'anii 44 ga'ee jira. Kanneen madaan immoo 250 ol jedhamee jira. Polison, Gandem Magala Stambul Kesa Kanen Nan Nolekut Aja Werarudan, Kanen Gare Islamic State Shakkaman. Hidata kabu jedhamani shakkaman namoota 13 hidun sanis bekame jira hodun amma buqamnu kanu
tamja kasu jirtan turradon video e sagan tafano remote kopitan tu dabarrad abi america mison bi alatin qarqartu usaid ne jiddu gala ethiopia ti biolesa ka hiv aids qoratetin nam dib kana qabulle qoratetin malle qarqarun dando harka motum ethiopia tgen american gan kudani afran dabran kesetti dib hiv aids kan dikesu fi gam kanan ummat qarqaru fi dollara billion lama chalbaft meleskachu am hatodu tamfin finnerge tigist
Abban misoma sadarkaa addunyaa yookaan immoo USAID fi University of John Hopkins wajjin ta'uudhaan projektii dhukkuba HIV irratti odeeffannoodhaaf tajaajila adda addaa kennu hoogganaa turan guyyaa har'aa karaa ministeera eegumsa fayyaa mootummaa Itoophiyaatti dabarsaniiru. Itoophiyaatti daayirektariin ergama USAID Ben Zweller giddugalli odeeffannoo fi gorsaa kun oggaa lamaan darbe hojjechaa turu malee Ameerikaan oggoota 14 darbaniif dhukkuba HIV balleessuu irratti Itoophiyaa wajjin hojjechaa turuu ishii ibse.
During these intervening 14 years, U.S. government has programmed nearly $2.3 billion.
Wagota kud afran dabran kesa motuman Amerika tajajila faya bifadadarati dolara miliona lamaf kaptisadi baasejra. Tajajila namoni ukuban akkan kabamne gargaru barsisa kenu jalkabe. Wallansa dhiyeessuudhaan akkasumas namoon HIV dhaan qabamanis akka gargaarsa argatan gargaarsa adda addaa akka argatan dhiyeessaafi ture.
Tajaajila giddugalli kun kennu keessaa tokkichi kutaa hotline jedhamu. Namoonni bilbila walabaatiin bilbilanii HIV dabalatee waa'ee dhukkuboota walquunnamtii saalaatiin darbanii irratti odeeffannoo itti argatan. Kutaan kun ji'atti gara nama 300,000 irraa itti bilbilama. Tajaajilli akkanaa kun egaa bu'aansaa guddaa waan ta'eef hojiin isaa akka itti fufuu qabu daayirektariin USAID yaadachiiseera. Sirnicha irratti kan argame ministeerri de'eetaa ministeerii eegumsa fayyaa Itoophiyaa obbo Kabbadaa Warquu karaa isaatiin hoggansa mootummaa jalatti odoo addaan hin citin akka itti fufu ibsan.
Kana booda waaltaan kun piroojektiirraa gara waajjiraa mootummaatiin hoogganamuutti dabruudhaan kan tajaajila walitti fufinsa qabu kennu ta'ee jira. Akkuma ministirii odeeffannoof kominikeeshinii lafa kaayanitti damee hotlaayin kan namoonni bilbilanii tajaajila itti argatanis damee baay'ee barbaachisaadha.
USAID giddugala kana mootummaa Itoophiyaatti kennu malee biyyattii keessatti hojiiwwan eegumsa fayyaa irratti xiyyeeffatan deeggaruu akka itti fufu. Beeksiseera.
Kan jaqasu jirtan turraadoon VOA sagantaa afaan Oromooti qophii teenne eegi jalqabne gara daqiiqaa 13:13 tokkiyaane akka lakkoofsa Washington DC tti sa'aatii 1:43 sanii biyyi jirtan sa'aatii 2:43 jirtanii haalotan jennu saniin kubbaa miilaa jaalattan keessumattuu yeroo 2016 yookaan ammoo yeroo bara 2016 daawwachuu jirtan dorgommii kilaboota Awurooppaa waliin taphatanii biyya shaampiyoona Awurooppaa jechuu biyya agdiqqaa tokkotti wal tafe sa'aatii 1:00 duubatti ammoo Poolaandii fi Poorchugaalitti waliin taphata jaree kun lamaanuyyuu warra jaalalte kubbaa miilaa macheessiti milkaa jennaan Misri bukanaan waan hafe dabarra fayyisa furii.
Bonakia halka roba andale akabu kadaya gadabi marki jige abba ke malidive halka roba andale akabu kadaya bitimo tarka fate durubi bargavate halka roba andale akabu kadaya Kajiji zahra gisa lafa olya warasa Khalka roba nalehe hakabu kadeya Ihayo hayo bajo tamame Yode dubaji, yode dubaji harkan zakale hayo hayo bajo tamame yode mubaji yode dubaji harkan zakale kauta wayu bajo tamame yode mubaji yode dubaji harkan zakale funya luko yu bajo tamame yode mubaji yode dubaji harkan zakale kamba da bajo tamame yode mubaji yode dubaji harkan zakale bale junji bajo tamame yode mubaji yode dubaji harkan zakale hayo hayo bajo tamame yode mubaji yode dubaji harkan zakale hayo hayo bajo tamame yode mubaji yode dubaji harkan zakale
fayyee fayyisaa furii galateeffannee waan hafe dabarataam caqasuu jirtan turra dhuni vo'ii sagantaa afaan oromooti haati qabdan nu barreessaa nu bilbila waan hafe dabarra. Qophii fayyaa qophii fayyaa kaardhaa keessatti doktorootii Ameerikaa qorsa haaraa dhukkuba ziikaatii arganii akka inni akka dansaa nama fayyisuu danda'a laaluutti jiran dhaabii fayyaa addunyaa horiin qarqaaruuf wallaan yuunitiyaad qorsa dhukkuba sombaatiin wallaanan kan horii xiqqaallee itti baasanii argachuu danda'an ittiin wallaanuuf kurfoo jira. Garaa jaalannee san deebisa.
Dhukkuba ziikaa jedhamuuf tallaalii haaraan bu'aa gaarii argamsiise lama argamee jira. Dhukkubi bookee yookaan biinniin dhufu kun yeroo daa'imman dhalatan hanqina akka qabaatan gochuudhaan sammuu isaanii irratti dhiibbaa godhaa jedha gabaasaa Jessica Barman ergite. Qorattoonni Yuunaayitid Isteets dawaalee kana namoota biyyootii dhukkubi kun miidhaa jiru keessa jiran irratti yaaliif hojiirra oolchuuf hatattamaan sosso'aa jiran. Baatii guraan dhala darbe jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka labsetti ziikaan fayyaa uummata addunyaa irratti dhukkuba deebii hatattamaa argachuu qabudha. Ergasii as kanneen dawaa oomishan tallaalii haaraa argachuuf tattaaffii walirraa hin cinne gochaa turan. Kunis dhukkuba ziikaa dursanii ittisuuf kan gargaaru argachuufi. Tallaaliin haaraa argame kun lameen akkatti hojjetaman inni tokko sakaanirraa adda. Dawaa kana aantuuta irratti yaaliif kenname haala quubsaan kan hojjetu ta'uun beekameeraa jedhu qorattoonni. Tallaalii lamaan kana keessaa inni jalqabaa DNA vaaksiin jedhama. Pirootinii vaayirasiin ziikaa tokkittii irraa fudhachuun kan hojjetame yoo ta'u tallaalii lammaffaan immoo vaayirasii du'aa teeknooloojii wal fakkaataa kan tallaaliin farra pooliyoo jalqabattiin hojjetameen kan gargaaramee hojjetamedha. Waaltaa walta'insa fayyaa Beet Dikans jedhamu kan yuunivarsiitii Harvard keessatti piroofeesara wal'aansa fayyaa fi dhukkuboota daariqaaf ogeessa addaa akka ta'an Daan Baaruk akka jedhanitti tallaaliin dhukkuba ziikaaf haaraa argame lameen qaamni namaa humna ittiin dhukkuba ofirraa ittisu akka maddisiisu gargaaruudhaan namoota akka dhukkuba kanaan hin qabamne ittisa. Kunis yaalii hantuuta irratti gaggeeffameen mul'atee jedhu.
And the protection was striking. The protection was complete. All the mice that received the vaccines showed no virus.
Ittisni qaamaaf godhe ajaa'iba. Guutummaatti ittisuu danda'ee jira. Hantuutonni tallaalii kana kennameef dhiiga isaanii keessaa vaayirasiin ziikaan argamne. Gama kaaniin hantuutonni tallaalii kana hin kennaminiif hafe ziikaan qabamanii vaayirasichi dhiiga isaanii keessatti argame lakkoofsaan guddaadhaa jedhan. Qabxi kabiraan barbaachisaadha ittiin jedhan ka tallaalii kanarraa argames. Dhukkuba ziikaa ittisuuf tallaaliin kennamu tokkittii qofa ta'uusaati. Qorattoonnis hojii isaanii kan barruu Nature jedhamu irratti maxxansanii jiruu jedhan. Biyya Biraaziil haala adda ta'een dhukkuba ziikaan miidhamaa jirti. Dubartoonni hedduun kanneen vaayirasii ziikaan qabaman daa'imman buqqeen mataa isaanii xixiqqaa fi fayyaa guutuu hin qabne da'an. ijoolleen akkasii rakkoon adda addaaf kasaaxilaman yoo ta'u dandeettiin sammuu isaanii dadhabaadha. Dhukkuba nama kuffisu kan siijar jedhamuuf saaxilamu sochiin qaama isaanii guutuun ta'u. Kana malees dhukkuba yeroo hedduu ga'eessota irratti mul'atu kan foon qaama namaa dadhabsu keessuma harkaaf miila isaanii dadhabsuudhaan daa'imman irratti mul'ata. Dhaabbata qorannaa Meeriland keessatti argamu kan Waalter Riid Aarmii jedhamu keessatti daayireektara sagantaa HIV kata'an Neelsan Maayikal qorannaa kanas deeggaruudhaan barreessanii jiran. Tallaalii haaraa argame kun lamaan baatii onkololeessa dhufu yaaliif namaaf kennamu jalqabaa jedhanii abdatu.
I would say at this point no one really is in a position to say if it's going to jump ahead of expanded safety
standards. Eenyuyyuu yoo ta'e dawaan kun miidhaa inni geessisu ituu qoratamee hin dhumin lafumaa ka'ee namaaf kennama ka jedhu hin jiru. Kunis ta'uun danda'u garuu haala tattamaan hojiin kun tarkaanfataa ka jiru ta'uun ibsaa jedhan. Dubartoonni ulfaa hedduun vaayirasii ziikaan qabamuuf carraa ka qaban ta'us jedhu Maayikal yaaliin tallaalii kennuu inni jalqabaa dubartoota fayya qabeeyyii ta'anii fi kanneen gara fuulduraatti ulfa ta'uuf karoora qabaniif kennama. Uummanni lakkoofsaan ga'aa ta'e tallaalii kana argannaan dubartoonni gara fuulduraatti yeroo ulfaa'an tallaalii kana fudhachuu waan hin dandeenyeef hedduu gargaaraa jedhan waan hundumtuu akka karoorfameetti deemnaan. Tallaaliin lameen waggaa dhufu jechuun bara 2017 gabaarra ooluuf jira.
Weellisaa Alii Birraa hedduu galateeffanna mata duree kabiraatti naa ceenu addunyaa irratti uummata dhukkuba sombaa mallattoo hin argisiifnee fi nama hin dhukkubsachiisne garuu qaama isaanii keessaa qaban miliyoona hedduu wal'aanuuf kan oolu karoora doolaara miliyoona hedduu gaafatu jaarmiyaan sadarkaa addunyaa Yuunitaad jedhamu labsee jira. Liisaa Shalaayin Jenevaarraa akka gabaasteetti jaarmiyaan kun tooftaa dhukkubi ega nama qabee booda wal'aanuu mannaa dursanii ittisuu jedhu hordofa. Dhaabbata kanaaf daayireektara waliigalaa kataan Leeyiloo Maarmooraa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti karoorri baafatan doolaara miliyoona 40 hanga miliyoona 80 gaafata. Kunis wal'aansa fayyaa salphaa yeroo gabaabaa fudhatuu fi gatii guddaa hin baasifne namoota dhukkuba sombaaf saaxilamuuf jiraniif kennuudha.
What we aspire is to have a large menu of projects. To see how these projects would work.
Biyyootii Afrikaa gama kibbaaf biyyootii Afrikaa dhihaa afaan Faransaayii dubbatan kanneen kutaa saahil keessatti yoo danda'ames biyyoota Eeshiyaaf Laatiin Ameerikaa keessatti inni kam caalaatti hojjechuu akka danda'u laaluuf piroojektoota adda addaa dhiyeessinee jedhan. Dhukkubi sombaa kan qilleensaan namaa namatti darbu yoo ta'u waggaa waggaan namoota miliyoona tokkoof qabxii shan ajjeesuun beekama. Jaarmayyaan fayyaa addunyaa akka tilmaamutti uummata addunyaa sadii keessaa harki tokko dhukkuba sombaa mallattoo hin argisiifnee fi nama sana dhukkubaaf kan hin saaxille garuu jireenya isaanii guutuu waliin jiraatu isaaniin itoo hin miidhamin irraa ittisuuf kan gargaarudha. Namoota mallattoo dhukkuba sombaan argisiifne waliin jiraatan keessaa harka 15 kan ta'an booda keessa dhukkubichaan qabamu. Kanaaf saaxilamuun carraa olaanaa akka qaban immoo ijoollee umriin waggaa 5 gadii fi namoota vaayirasii HIV waliin jiraatanidha. Wal'aansa fayyaa dhukkuba sombaaf kennamu yeroo dheeraa fudhata. Dhukkubsattoonni baatii 6 hanga baatii 36 guyyaa guyyaan dawaa liqimsuu qabu. Jaarmayyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n sagantaa ittisa dhukkuba sombaa sadarkaa addunyaatti qabuuf daayireektara kata'an Maariyoo Raaviglioonii akka jedhanitti jaarmayyaan sadarkaa addunyaa Unitaad wal'aansa dursanii ittisa kennuu irratti hojjechuuf murteessuun bara 2030 yookaan waggaa 14 booda dhukkuba sombaa dhabamsiisuuf yaalii ta'uu keessatti tarkaanfii guddaadha jedhu.
I think it would be a fundamental game changer because it's the first time we see a real move.
Akka yaadutti karoorri kun bu'uura masaatii waan hundumaa jijjiiruuf jira. Sababiin isaas tarkaanfiin qabatamaa maallaqa haganaa baasisu qabaachuuf kun yeroo jalqabaati. Karoorri kun dursanii uummata miliyoona hedduurraa dhukkuba sombaa ittisuuf qooda guddaa qaba. Dursanii dhukkubicha ittisu taanaan immoo dhukkubichi hin jiraatu namni du'us hin jiru jechuudha jedhan. Raaviglioniin akka jedhanitti maallaqni Unitaad argachuuf jiru kun kaampaaniilee dawaa oomishan dhukkuba sombaa ittisuuf kan oolu dawaa fooyya'aa gatiinsaa gadi bu'ee fi yeroo gabaabaaf fudhatamu akka argatan jajjabeessa. Kanumaan kanarraaf jedhe xumura dhaggeeffattoota keenya torbee olitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaa.
Tamsa qasuu jirtan turraa dunii VOA sagantaa afaan oromooti. At qabdan nu barreessanuu bilbila afaan oromoo at voanews.com feesbuukii kenna. Feesbuukii kenna jechuun iimeelii feesbuukii kennaati. Hornaat voanews.com ammoo ergaa feesbuukii kenna qofa don taatinu barreeffamaan nu ergauu dandeettan 2255 9992 ekstenshiniin 42 jechuu fi ekstenshiniin 13 kaagaara afaan oromoo san dabarsuun yaada isaan nu ergitan keessaa tokko.
Hello warra VOA qopheessitoo qophii afaan oromoo akkam jirtu nagaya haalan isin jaalanna garuu sa'aan isin qabdan gabaabaa waan ta'eef sanittuu yeroo mara muuziqaa itti fayyadamu irra yaada ummata odoo dhiheessitanii irra wayya kan biraa yaadi an qabu dhaabi mirga dhaala namaa kan Itoophiyaa kan dhaabbateef yookaan kan falmuuf TPLF fooyyaanis malee kan ummata Itoophiyaatti miti kanaafuu gabaafni isaanii haqa jiru dhabsanii daraa fi shira dalaguu jiran mul'isan barattoota qalama malee waan biraa harkaa hin qabne kan hiriira nagayaa bahan irratti gara jabeenyaan ajjeesu dararuun hidhuun reebuun waraana agaaziin kana raawwattuun wal madaala jechuun akka nama dirree tokko keessatti meeshaa waraanaa hidhachiisanii nama qalama malee waamaa harkaa hin qabne walitti fidan wal madaala jechuuti. Kun gonkumaa waan fakkaatu miti fudhatamas hin qabu dinnee dhalloo bunaa isaa.
Akkam jirtan dhaggeeffattoonni qopheessitoota sagalee afaan oromoodha ani kan isin dabalu mana hidhaa Zaambiyaa olaanaa Mambeeshii Hajaamurraa'i. Qopheessitoota afaan oromoodha nuti Itoophiyaa nama 12 as keessatti mana hidhaa kanatti argamna haalaan cunqursaa guddaa hiraar akka jabarra jirra. Yaaba oreeffannutti qabamnee hidhamne waggaa 15 nutti murtaa'ee jira efa amma hidhamne amata shan geenyee jira. Mee dhimma keenya kana qaamni dhimmi ilaalu mootummaa Itoophiyaa ta'ee mee nuubayi isaatii mee furmaa tokko nuuf dayaa qopheessota afaan oromoo yoonii falli biroo jiraatu baate akkaataa biyyatti deebinee murtii tana fixanullee yoo argame haalaan gammachuu guddaa jiru biyya sana hin baasin Itoophiyaallee hin jiru sararaa guddaa jinqamu irra jirra bakka miidheeti.
Tamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan oromooti isaanillee yaad qabdannu barreessaa nu bilbila qophiteen fixachuuf yaa'u jirra. Adootan jennu isaaniin yeroo 2016 yookaan amma dorgommii Awurooppaa ka 2016 daawwachuu jirtan akkuma reefullee jennee arda Poorchugaalii fi Poolaanditti waliin taphata sa'aatii tokkoon duubatti jalqabaa taphi kun akkuma isaan hubeettanii Poolaandi keessa Poorchugaalillee warra dorgommiin kubbaa miilaa macheessi taphi kubbaa miilaa macheesse kanaafuu iyyuu tapha kan daawwadha yaad qabdannu barreessaa nu bilbila jenna qophiin teentaa irraa tanuma gam kennaan qophii boriitii walagarra nagaa keessinuu bulaamsa gantaa afaan amaara jalqaba.